Diagnóza zdravotnictví. Věcně a otevřeně o budoucnosti českého zdravotnictví.
Jejich názory na zdravotnickou politiku České republiky jsou dlouhodobě neměnné. S odkazem na svou levicovou politiku chtějí zachovat solidární systém dostupný pro všechny a všude za stejných podmínek, ideálně bez jakékoliv spoluúčasti. Nakolik je tento model schopný obstát v naší současné realitě a co je proto potřeba udělat? O tom budeme mluvit s dalším naším hostem, hostem dalšího volebního speciálu podcastu Diagnóza zdravotnictví, kterým je stínová ministryně KSČM pro oblast zdravotnictví Soňa Marková. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Paní Marková, jak hodnotíte kroky dosluhující vlády ve zdravotnictví? Co se povedlo, co se naopak nepovedlo?
Já bych začala tím, co se asi alespoň částečně povedlo této vládě, a to je to, že vyřešila částečně to dlouhodobé podfinancování zdravotního systému, protože přece jenom i v důsledku pandemie koronaviru musela a byla donucena k navyšování plateb za státní pojištěnce. I když nebyl přijat náš návrh na pravidelnou a automatickou valorizaci těch plateb za státní pojištěnce, tak přece jenom dostat finanční prostředky do systému zdravotnictví, který v důsledku covidové pandemie samozřejmě měl obrovské výdaje, tak bylo nutné právě přes ty platby za státní pojištěnce.
Takže za to byste vládu pochválila?
Za to bych ji pochválila, i když jí podle mě nic jiného nezbývalo. Ale potom, a ještě jednu věc bych možná vyzdvihla jako kladnou, a to je určitě to, že alespoň částečně byly napraveny problémy, které jsou s hrazením zdravotnických prostředků. Byl přijat vlastně zákon, který, řekněme, optimalizoval více hrazení zdravotnických prostředků, a tím bylo řadě lidí, kteří tyto pomůcky zdravotnické potřebují, bylo pomoženo. Takže to byl v podstatě jediný úspěch ministerstva zdravotnictví.
Počkejte, to neříkejte, teď vy jste na to měli zásadní vliv, přece komunisté tady drželi vládu, tak to bych čekala, že budete chválit vládu od rána do večera, tak to není.
Já si myslím, že i když Komunistická strana Čech a Moravy uzavřela toleranční dohodu s vládou ANO a sociální demokracie, tak si dala takové podmínky, které byly nepřekročitelné, a jednou z těchto podmínek tolerance, pozor, tolerance vlády, bylo to, že nebude navyšována spoluúčast pacientů a že zůstane zachován ten solidární zdravotnický systém, aby byla zachována vlastně i, řekněme, to znění ústavy, ten článek 31 listiny základních práv a svobod, že každý má právo na zdravotní péči, samozřejmě v těch mezích toho zákona. A to si myslím, že i když se to možná nezdá, ale tady ten vliv Komunistické strany Čech a Moravy byl naprosto zásadní, protože každý, kdo, řekněme, znal názory především hnutí ANO na zdravotnictví, tak ví, že i pan ministr Vojtěch vlastně kolikrát prezentoval tu snahu, řekněme, otevřít více české zdravotnictví spoluúčasti pacientů. A to, že KSČM si dala tuto nepřekročitelnou podmínku pro svoji toleranci, tak vlastně k tomu nedošlo.
Když bychom se vrátili k tomu, za co byste vládu kritizovala, tak pod otázka k tomu, můžeme vůbec vládu za něco kritizovat, protože tady ty poslední měsíce byly hodně ovlivněny pandemií koronaviru, takže možná by to zdravotnictví třeba i dneska vypadalo jinak a stihlo by se mnohem víc udělat.
Já si myslím, že kritika vlády je na místě. Samozřejmě, že ten stav pandemie koronaviru byl takový, který nemá obdoby v té novodobé, řekněme, v jakékoliv historii, novodobé historii zdravotnického systému našeho. A všechny vlády světa se s tím nějakým způsobem museli potkat a utkat, některé více, některé méně dobře. Každopádně ale tady je jasné, že i v době před koronavirem, protože to jsou 4 roky, ne 2 roky. Poslední 2 roky jsou samozřejmě ovlivněny právě touto skutečností, ale ty první 2 roky se ukázalo vlastně podle mě velká chyba v tom, že na ministerstvo zdravotnictví nastoupil zkušený člověk, který se dobře orientuje ve zdravotnictví, ale člověk, který se spíše orientoval na svoje PR a na to, že musel...
To myslíte vlastně, pana Vojtěcha?
Myslím pana Vojtěcha, ano. A také na to, že v podstatě tím, že ten o svůj obor dobře neznal, tak vlastně podléhal mnohým vlivům a lidem, jejichž možná nějaká přání nebo příkazy v uvozovkách plnil a tím pádem nesplnil podle mě to, co se od ministra zdravotnictví očekává, že bude řešit dlouhodobé problémy českého zdravotnictví a ty bohužel zůstaly. Nedostatek zdravotnických pracovníků, jak lékařů, tak sester v akutní péči, určitě zdravotně sociální pomezí a jeho financování, za co bych ho určitě nepochválila, je jeho zoufalá personální politika, kterou ukázal hned na začátku svého vládnutí, kdy aniž by podle mého názoru ty lidi znal a vlastně věděl o nich něco, tak v podstatě vyměnil řadu lidí v jím spravovaných vlastně organizacích, to znamená fakultních nemocnicích, ústavech a tak dále, kdy ty lidé odcházeli a někteří tedy neodešli zrovna s tím, že by měli pocit, že ten jejich odchod je oprávněný.
Takže paní Marková,
to jsou věci, za které skutečně nelze pochválit a nemá na to vliv koronavirus.
Takže myslíte, že pan Vojtěch zkrátka, že ta chvála, která zaznívala na jeho hlavu, když odcházel potom z pozice ministra zdravotnictví, teď už se tam zase vrátila, když odcházel, tak řada lidí říkala, že to je škoda. Tak přece jenom...
Protože přišli ještě horší, tak možná i z tohoto pohledu, ale na druhou stranu upřímně řečeno... Nemusíme mít samozřejmě toho člověka rádi, nemusí se nám líbit a tak dále, ale na druhou stranu za každého mluví ty činy. A já jsem mluvila o tom, za co bych tu vládu pochválila.
Rozumím.
Ale... A těch věcí zase tolik není. Takže...
Ne, ještě, ale řekněte mi, říkáte, po něm přišli ještě horší. Kdo z těch, kteří přišli po panu Vojtěchovi, byl tím nejhorším?
To si netroufám tvrdit, ale myslím si, že asi... s velkou ostudou odcházel pan ministr Arenberger třeba, protože to, že ho smetli některé jeho majetkové nepřiznání, je skutečně velká ostuda. Ale nejenom jeho, ale myslím si i předsedy vlády, protože vlastně on je ten, který iniciuje nějakým způsobem to, jaký tým bude mít kolem sebe.
Takže nepochválila byste ani pana Prymulu, ani pana Blatného, kteří taky tam byli poměrně krátkou dobu v tom posledním roce.
Samozřejmě, tam co se teda potom ti ministři střídali, jak na orloji, jak se říká, samozřejmě než mohli ukázat cokoliv, tak je nějaká aféra vždycky smetla, anebo nějaká nevůle toho, který měl na to největší vliv, abych byla korektní.
Víte, člověk si říká, co nám to tady ty časté výměny, a já vím, že to byla náročná doba kvůli koronaviru a tak dále, co nám to vůbec říká o stavu českého zdravotnictví? Už jenom tady tento fakt, že se tam tak často střídají ministři.
Já si myslím, že o stavu českého zdravotnictví to neříká nic, protože to, jakým způsobem se vybírají politici do těchto postů, a známe to za to období po roce 1989, kdy ne vždycky rozhodovala erudice, rozhodovalo vzdělání, rozhodovalo to, jestli ten člověk doopravdy je vhodný pro tuto pozici. Mnohem více rozhodovaly politické nějaké snahy, politické cíle a vemme si, že byla doba, kdy prostě ministrem dopravy se stal ten, kdo si v dětství jezdil z vláčky a nebo kdo má auto a jezdil po silnici.
Tak aspoň nějaká kvalifikace.
A tak dále. Moment, to znamená, ale... vždycky to byla, je to výsledek toho, kdo je v čele toho rezortu, není úplně ta erudice, ale spíše politické dohody.
Jinak se zeptám, co nám to teda říká o stavu české politiky, ty časté výměny ministrů zdravotnictví?
No to, že skutečně převládají politické vlivy a nikoli faktické snahy nějakým způsobem skutečně řešit ty problémy. A myslím si, že my moc dobře víme, jaké máme problémy v českém zdravotnictví. Víme, co nás trápí. Umíme to pojmenovat už dlouhodobě, ale chybí vůle ty problémy skutečně důsledně řešit, protože v té poslední fázi vždycky, když se to může řešit, ať už ve formě vládních návrhů, protože samozřejmě tady je potřeba měnit legislativu, je potřeba měnit některá ta opatření, tak vlastně v té poslední chvíli buď zklame, buď to vláda, potažmo ministerstvo, které připravuje zákony, nebo potom je takové složení toho sboru zákonodárného, že ta opatření neprojdou tak, jaký byl původní úmysl. No a samozřejmě vždycky potom záleží na té faktické realizaci. Ono i to, že se nám mění ministři, mění se po 4 letech vždycky celá vláda, to, že není tady žádná dlouhodobá koncepce českého zdravotnictví, to, že tady není společenský a politický konsenzus na těch změnách, protože vždycky každá vláda přišla a silou svých hlasů v poslanecké sněmovně se snažila protlačit některé věci. Aniž by se domlouvala i s opozicí, protože zdravotnictví není ani pravé, ani levé. Zdravotnictví by mělo sloužit pacientům. A na tom bychom se měli všichni shodnout.
Stínová ministryně KSČM pro oblast zdravotnictví Soňa Marková je stále hostem podcastu Diagnóza zdravotnictví. Paní Marková, ono je to ale těžké se na něčem shodnout, protože když si vezmeme vás, KSČM, tak vy třeba stále odmítáte jakékoliv možnosti nadstandardní péče a spoluúčasti. Proč?
Komunistická strana Čech a Moravy dlouhodobě ve svém programu vlastně jako hlavní cíl má, aby zdravotnictví skutečně bylo pro pacienty. A pokud má být pro pacienty, tak musí být solidární. Tyto solidární systémy vznikaly už v době Bismarcka. Navazujeme na tuto solidaritu, která samozřejmě může být ve větší nebo menší míře. A já jsem moc ráda, že co se týká solidárního zdravotnictví, tak Česká republika na tom je hodně dobře a stav českého zdravotnictví umožňuje, byť za cenu obětí ze strany zdravotnických pracovníků, ze strany dalších subjektů, tak za cenu těchto obětí je v podstatě české zdravotnictví nejvíce otevřeno pacientovi a český pacient má v porovnání i s některými okolními vyspělými zeměmi nejlepší možnost se dostat k té kvalitní potřebné zdravotní péči. I když je to velmi, velmi omezené také regionálně.
Jasně, to je dostupnost péče, které se dostaneme, ale zůstaňme u těch peněz, protože já si říkám, jestli bez nějaké spoluúčasti to zdravotnictví přežije tady v tomto systému, kdy mluvíme o tom, že je dostupné pro každého a jestli přece jenom nenastane doba, kdy i vy to budete muset přehodnotit a být ochotní a otevření, pokud zůstanete v poslanecké sněmovně, tak debatovat o tom, že nějaké připlácení si za nadstandard, že nějaká spoluúčast být musí.
Ale my už máme spoluúčast. A docela velkou. Protože i pan prezident stomatologické komory, pan Schmutzler, přiznal na jednom z fór, které jsem se účastnila, že ve stomatologii je 50% spoluúčast. Takže my tu spoluúčast máme. My máme velkou spoluúčast pacientů při doplácení na potřebné léky. My máme dokonce takovou spoluúčast, o které se nerado mluví, ale ona existuje. A to je zvlášť ve velkých městech a upozorňuje mě na to řada pacientů, s kterými hovořím, nebo někdy spíše pacientek. A to je to, že jsou takové jakoby vstupní poplatky do ordinace třeba gynekologa. To jsou věci, které...
Počkejte, nějaké nelegální vstupní poplatky?
Ano, to jsou nelegální a ono se o nich všeobecně ví, že když chcete tedy, aby vás přijmul třeba nějaký gynekolog, takže musíte zaplatit jakýsi registrační poplatek a podobně. Takže
mně se to teda nikdy nestalo. A to je třeba pár tisíc?
Nebo to si myslím, že buďte ráda. Já si myslím, že problém je v tom, že se o tom všeobecně nemluví, ale na druhou stranu vrátím se k té legální spoluúčasti,
která samozřejmě jestli by to nevyřešilo i tyto problémy, že kdyby byla nějaká spoluúčast, prostě by si ti lidi platili, že by to třeba potom vymizeli i tady takové ty nepřímé ilegální platby. Například. Třeba jsem naivní.
Solidární zdravotnictví vlastně je nastaveno takto proto, aby všichni, i ti, kteří jsou nízkopříjmoví, středně příjmoví, aby dosáhli na kvalitní zdravotní péči na úrovni 21. století. A my moc dobře víme, kolik ta zdravotní péče stojí. A že pokud by neexistovala tato solidarita, tak by vlastně někteří lidé, tito nízkopříjmoví, středně příjmoví, ale také ti, kteří jsou různým způsobem zdravotně postižení, ať už jakýmkoliv způsobem, prostě přijdou na ten svět s obrovským handicapem, nebo ho získají díky úrazu a dalšímu vývoji, tak by vlastně tito lidé vůbec nedosáhli na zdravotní péči. Uvědomme si, že třeba léčivé přípravky na vzácná onemocnění stojí tisíce, statisíce, dokonce miliony. Ale tato léčba, vysoce inovativní, je velmi důležitá, protože ona, i když je, řekněme, dražší pro ten systém, tak ale toho člověka rychleji vrátí do toho stavu, kdy může fungovat a kdy může vlastně té společnosti zase vrátit to, co mu ona tím solidárním systémem dala, protože on by na to jinak samozřejmě neměl. Takže myslím si, že ano, je tady i určitě část lidí, kteří by měli na další poplatky, další přímé platby. Měli by dokonce na nějaké připojištění komerční. Ale uvědomme si, že většina lidí v České republice má střední a nižší příjmy. Potom jsou velká skupina seniorů a uvědomme si, že po 65. roku věku velmi výrazně narůstají ta chronická onemocnění. A tito lidé, kteří si ale platili celou tu dobu do toho solidárního systému, si platili peníze, tak teď to začínají využívat a potřebují to. A teď si vemte, že vy najednou teďka řeknete, dobře, vy jste si tady celou dobu platili do toho solidárního systému, no ale my teďka už nemáme peníze, no tak vy teďka budete si i za to, co za všechno si budete platit, nebo budete si připlácet.
Jasně, ale já vám něco řeknu, paní Marková, mě třeba říkala řada seniorů už před lety, když zavedl pan ministr Julínek poplatky, že jim třeba až tak úplně nevadilo, že platí 30 korun u lékaře. Tady se z toho udělalo úplně největší politické téma kvůli 30 korunám.
Ano, protože těch 30 korun to byl takový pokusný balónek na to, jak budou lidé, řekněme, vnímat to, že budou chodit do zdravotního systému jako do supermarketu a budou si prostě platit za péči. Já se domnívám, že právě otázka těch poplatků ve zdravotnictví, kdy se vlastně vytvořil umělé problém toho, že nejsou finanční prostředky ve zdravotnictví, protože uvědomíme si dobu vlády právě ministra Julínka ve zdravotnictví, dobu, kdy vládla ODS, která dneska se tváří velmi sociálně, ale ODS a TOP 09 byly strany, které byly, co se týká zdravotnictví, velmi, velmi asociální, tak vlastně byla v té době, byly zmrazeny platby za státní pojištěnce. To znamená, vůbec se nezvyšovaly. V té době se také stalo to, že byly vlastně zastropovány příjmy do zdravotního pojištění u nejvyšších příjmů lidí. To znamená, zastropovaly se ty platby do toho zdravotního pojištění. V té době byla devalvace koruny. Ta připravila třeba ten zdravotní systém o 2 miliardy. Já vím, že 2 miliardy v tom velkém rozpočtu nejsou, ale jsou to další peníze. My máme spočítáno, že v té době v podstatě ten systém byl ročně připraven o 40 miliard. A tyhle peníze v tom zdravotnictví samozřejmě chyběly. A tak se otevřel prostor, protože řekne, dobře, tak zkusíme, co tomu budou lidi říkat, že budou platit poplatky. Dobře, 30 korun, 60 korun, 90 korun, uvědomte si, to nebylo těch 30 korun.
No, ale bylo
začátku bylo 30 korun, 60 korun za hospitalizaci, 90 korun za to, když jdete na pohotovost. A to jsou věci, které možná část seniorů nebo část lidí to nevadilo, ale já jsem většinově mluvila s těmi lidmi, kterým to velmi vadilo, pro které to bylo třeba i limitující, a protože to bylo k té další spolúčasti. No, znovu se vracíme k tomu.
My se vracíme znovu ke spolúčasti, jestli bez ní se obejdeme, protože mě by třeba zajímal váš názor na jedno prohlášení, které velmi často zaznívá. A to zní, nedostatek politické odvahy přistoupit k systémovému řešení neodvratně povede ke snížení dostupnosti kvalitní péče pro všechny. Tato skutečnost postihne zejména sociálně slabší část společnosti, ti bohatší si vždy najdou svoji individuální cestu za potřebnou péčí. Odmítání reformy zdravotního pojištění z takzvaných sociálních důvodů tak paradoxně povede k dramaticky asociálním dopadům, k postižení těch nejslabších a ve svém důsledku hrozí sociálním rozvratem společnosti. Souhlasila byste alespoň částečně tady s touto tezí?
Já s touto tezí nemohu souhlasit, já ji slyším opakovaně opakovaně se nám vlastně vnucuje vlastně ten pohled, že jednou ty peníze dojdou, už nebudou a že vlastně protože extenzivně narůstá ta potřeba těch finančních prostředků ve zdravotnictví a to znamená, že jednou přijdeme do nějakého bodu, kdy už prostě ty peníze nebudou. Je naprosto řekněme, normální a obvykle, že narůstá ten objem peněz, protože zlepšuje se způsob léčby. Tím se také dostáváme k tomu, že jak obyvatelstvo stárne, delší dobu dožívá, ale bohužel dožívá v nemoci. To znamená, platíme jakousi určitou daň za to, že jsme úspěšní v tom zdravotnictví. Ti lidé přežívají déle, což je určitě dobře, já jsem za to ráda.
Ale proto ale to taky bude stát víc peněz, jo, protože potřeba, tady budete mít čím dál víc důchodců.
Potřeba a je to jasné, ale také se ta medicína vyvíjí v tom smyslu, že máme nové metody, nové léčivé přípravky, nové způsoby léčby a dokážeme ty lidi vrátit lépe zpátky do toho normálního života i pracovního života, i to, že vlastně ty hodnoty se znovu vytvářejí a podobně. Takže tady ta věc je jasná a uvědomme si, že od roku 1989 v podstatě je systém veřejného zdravotnictví podfinancován neustále. V České republice se dává z veřejných finančních prostředků do zdravotnictví mnohem menší procento hrubého domácího produktu, než je tomu u vyspělých zemí. To znamená, že my máme možnosti na to, abychom do toho zdravotnictví ještě přidali a k tomu, abychom šetřili, řekněme, ty zdravotní nebo ty finanční prostředky tam, kde je to možné.
Ale bude na to stát mít? Ano. Paní Marková, kde na to vezmeme? Protože vy třeba máte v programu, že chcete systém stabilizovat prostřednictvím automatického navyšování plateb za státní pojištěnce. Když si vezmeme, že vlastně těch státních pojištěnců lidí v důchodovém věku bude stále přibývat, bude tady míň výdělečně činných, tak já si říkám, kde na toto všechno vezmeme peníze?
Možná bude méně výdělečných činných, ale předpokládám, že ta efektivita, a na tom se přeci také stále pracuje, bude stále větší, to znamená, bude také více vlastně těch zdrojů, bude více finančních prostředků, ale já bych se ještě vrátila k tomu, že ano, na jedné straně bychom měli více dávat do toho systému těch veřejných finančních prostředků a na druhé straně my umíme přeci nebo měli bychom umět ušetřit. A já bych dala tady příklad toho, jak lze šetřit třeba Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. Možná to vypadá jako zvláštně v tuhle chvíli, ale musím říct jednu věc. VZP v roce 2020 svojí aktivní lékovou politikou, což znamená to, že vyjednávala o cenách léčivých přípravků a jejich úhradách s výrobci těch léčivých přípravků, že žádala častěji o zkrácené revize, to, že uzavírala risk-sharingové smlouvy s těmi výrobci, tak ušetřila jenom za ten rok 2020 miliardu korun a ošetřila přitom ale více pacientů těmi léčivými přípravky. A to je jenom, řekněme, příklad toho. Další způsoby, jak ušetřit, je určitě reorganizací celého zdravotnického systému.
Vy byste se přiklánili třeba k jedné pojišťovně, aby byla.
To je samozřejmě také, nebo je to, máme to jako KSČM ve svém programu, jednu zdravotní pojišťovnu, protože v současné době v České republice není žádná konkurence, je 100% přerozdělení těch finančních prostředků, které přicházejí těm zdravotním pojišťovnám. A v podstatě konkurence v úvozovkách je pouze v tom, co vlastně nabízejí fondy prevence. Ale i tady, když byste si vzali vlastně to, co všechno ty fondy prevence v těch různých pojišťovnách nabízejí, tak je to v podstatě všechno stejné. Nemáte tady ve skutečnosti žádnou konkurenci, protože to ani nejde. A já si myslím, že to ani to nepatří do toho zdravotnictví, protože nemáme soutěžit o to, kdo bude mít více klientů. Ta zdravotní pojišťovna je tady od toho, aby platila za zdravotní péči pacientů.
Odbornice KSČM pro oblast zdravotnictví Soňa Marková je stále hostem podcastu Diagnóza zdravotnictví. Co tedy podle vás by měla udělat nová vláda, která nastoupí pro oblast zdravotnictví tak, abychom tady neměli v roce 2030 opravdu velký finanční problém a kolaps toho systému? Co od ní čekáte?
Já si myslím, že především je třeba přestat se bát nějakého finančního kolapsu a tak
dále.
Vy se
toho nebojíte?
Už jsem tady vysvětlila, že na jednu stranu stále dáváme málo z těch veřejných peněz a za druhé, že jsou způsoby, jakým lze šetřit ty
tak
zdravotní
prostředky. A kterými kroky se má tady vydat vláda?
Ano, takže toho bych se, to si myslím, že je na prvním místě, abychom o tom se bavili. Nová vláda by měla vědět, jaké jsou ty krátkodobé i dlouhodobé problémy českého zdravotnictví a ty by měla řešit. A neměla by je řešit tím, že bude svůj jediný názor prosazovat jako jediný možný a třeba ho prosazovat i silou, tak jako se to dělo v době vlády ODS 09 a dalších, ale že bude, protože když se k tomu vrátím, když se schvaloval právě ten zákon o těch poplatcích, no. tak jsme v poslanecké sněmovně obstruovali, dělali se různé věci, aby se to nepřijalo, potom se to přijímalo prostě v takových podmínkách, že bylo jasné, že ta poslanecká sněmovna, ale i společnost je rozdělená a přesto se to prosadilo. Takovýmto způsobem se zdravotnictví nemůže řešit a problémy ve zdravotnictví. Je nutné diskutovat, nejenom v rámci vládní koalice, ale je potřeba diskutovat v rámci celého politického spektra, domluvit se tak, abychom ty problémy skutečně začali řešit. A potom ta vláda musí říct, je potřeba udělat toto, toto, toto a pojďme se na tom domluvit. Uděláme to takto, 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 přijmeme tyto zákony, potřebujeme tohle změnit a tak dále. A musíme se bavit v politické rovině, v odborné rovině, musíme se bavit s pacienty, s pacientskými organizacemi třeba, protože to zdravotnictví je tady přeci pro pacienta, ne pro politika, ale pro, i když i politiky. Zlí jazykové tvrdí, že všichni jsme vlastně pacienti, jenom někteří nejsme dostatečně vyšetření. A tím pádem se musíme bavit skutečně se všemi a musíme se bavit i s poskytovateli zdravotní péče, s plátci zdravotní péče a domluvit se na nějakém konsenzu. A na dlouhodobém konsenzu, protože nemělo by být to, že každá vláda, každý 4 roky začínáme s čistým listem. Tak jak je to v poslanecké sněmovně, kde všechny zákony, které nestačily být projednány, spadnou pod stůl a pokud je znovu chcete, musíte je znovu navrhnout. A celý ten legislativní proces, který je velmi zdlouhavý, jde dál.
Tak pojďme ke dvou problémům ještě, které jste zmínila v tom úvodu. Nedostatek personálu, lékařů, asi i sester, samozřejmě to je pořád velké téma. Vy jste taky z malého města, doufám, že vás to nějak neuráží v Náchodě.
Ne.
Takže tam nepochybně tento problém sledujete zblízka. Jak to vyřešit? Protože tady na jednu stranu máme nedostatek lékařů, na druhou stranu komplikujeme život lékařům, kteří by sem třeba přišli z Ukrajiny, kterým neuznáváme jejich diplomy a podobně. Tak jak byste to řešila?
Řekněme, když budeme vidět nějaké statistiky, tak nám řeknou, no ale my tady máme těch lékařů vlastně dost. Na počet obyvatel je tolik a tolik lékařů, tolik a tolik sester. Ono to vlastně není tak špatné, ale ono je to špatné v tom, že nám chybí lékaři v určitých oborech a chybí nám sestry především v akutní lůžkové péči. Protože skutečně po roce 89 se úplně totálně zanedbala to, aby se sledovalo, jak nám lékaři, především praktičtí lékaři, ale i třeba stomatologové nebo praktičtí lékaři pro děti a dorost, jak nám vlastně stárnou, jak nám ubývají. Přestali jsme sledovat ty věci, jako kolik lidí nám odchází z medicíny a kolik skutečně v těch profesích zůstává.
A jak to řešit?
To jsme přestali sledovat, takže tím pádem jsme to zanedbali a řešení není vůbec jednoduché a není takové, jakože lusknu prstem a mám to.
Jak přesvědčíte někoho, aby šel pracovat někam třeba k nějaké vesnici u Náchoda, kde chybí aktuální lékař?
Tak v tuhle chvíli máme nějaké možnosti, ale už teď víme, že nám většinově nefungují. To znamená, to, co dělá ministerstvo zdravotnictví, že nabízí určité programy, pomoc pro ty, kteří chtějí si třeba udělat ordinaci v nějakém menším městě a tak dále. Nepomáhá ani to bonusové programy ze strany zdravotních pojišťoven. Nepomáhají dokonce ani vlastně nabídky těch obcí a měst, kteří nabízejí ordinace, byty a tak dále.
Takže to je neřešitelný problém, chcete nám říct?
V tuto chvíli to vypadá v řadě míst, v řadě regionů, že to je skoro neřešitelný problém, protože musí se to řešit vlastně komplexně a ta náprava bude pomalá, protože to je souhrn od těchto, řekněme, finančních a bonusů a potřebných věcí, které někdy pomáhají, protože i kraje mají své, že se snaží vlastně stipendijním programem určitým stimulovat mediky, aby nastoupili potom do jejich regionu. Mají to. Ten systém už existuje, ale není účinný tak, že by se nám najednou nahrnulo spoustu lékařů.
Tak umožněme tedy lékařům třeba právě z Ukrajiny, protože jejich je tady řada, tak proto mluvím o nich, aby tady měli jednodušší možnost pracovat jako lékaři.
I to je určitě jedna z možností, protože naši lékaři zase, říká se, že zhruba 500 lékařů vlastně odchází do zahraničí. Samozřejmě to sbírání zkušeností je důležité. Je důležité, aby se nám potom ti lékaři zase třeba vraceli. To je samozřejmě, řekněme, možné, byť můžeme polemizovat nad tím, jestli ti lékaři, kteří vystudují drahou školu, protože medicína je určitě jedna z nejdražších škol vysokých, jestli skutečně je fér, aby vlastně společnost do nich vložila ty finanční prostředky, aby vystudovali, a jestli potom oni trvale odejdou někam do ciziny, jestli to je v pořádku.
Byla byste
o tom diskutovat.
Aby oni tady minimálně 5 let po absolvování vysoké školy museli zůstat a pracovat tady?
Já si myslím, že by měla být určitá alternativa, že skutečně ti, kteří vystudují za veřejné finanční prostředky, tak aby nějakým způsobem to té společnosti vrátili. Jakým způsobem to nastavit, to by byla určitě otázka diskuze. Abychom to udělali plošně a udělali nějakou restrikci a tak dále, na to není naše společnost v tuhle chvíli nastavená. Já si vzpomínám, že když jsme chtěli jenom to, aby třeba lékaři sloužili pohotovosti, tak vlastně se proti tomu velmi, velmi ohrazovali, nechtěli. Do dneška je to problém třeba právě pohotovosti sloužit. Takže něco nařídit zákonem je velikánský problém. Na druhou stranu je pravda, že bychom tyto věci měli řešit, a samozřejmě je tady také možnost, že potom byla možnost vystudovat si za svoje finanční prostředky a potom by tato možnost nebyla. Samozřejmě můžeme se potom bavit, že to by mohlo být u všech vysokoškoláků, ale ten problém těch lékařů je v tuhle chvíli velmi, velmi velký, zvlášť v těch některých regionech. Je to začarovaný kruh, protože ti lékaři udávají jako problém to, že oni chtějí nejenom ty finanční prostředky, ty peníze za tu práci, kterou odvádějí a je skutečně je náročná a je velmi odpovědná, takže je to v pořádku. Takže oni už asi úplně nemají problém s tím, že by měli málo finančních prostředků za svoji práci. Ale mají problém s tím, že mají děti, pro které chtějí dobré školy, mají manželky, manžele, pro které chtějí dobrou práci, chtějí také mít nějaké kulturní, sportovní a další vyžití. A to všechno je pro ně tak řekněme zásadní. A tady na tom venkově to často chybí, některé ty věci.
Rozumím, já se nechci už vracet k tomu, co už jsme říkali. Mm-hmm. Jedna věc na závěr. Jste člověk, který byl mnoho let ve sněmovně, 15 let jste byla poslankyní, jste odbornicí na zdravotnictví, a když to tak vidíte, tu naši politickou scénu, je podle vás reálné, že by se na nějaké zásadní změně, nechci to nazývat reformou, protože aby hned byla bouře, ale řekněme i třeba reforma, aby se na něčem takovém politická reprezentace shodla napříč? Nebo je to naivní?
Chci věřit, a i když jsem dlouhá léta v politice, tak jsem trošku skeptická k té možnosti domluvit se. A na druhou stranu, to je jediná cesta. Cesta se domluvit a skutečně bez těch politických hádek, šarvátek, bez toho vlastně honění si politických bodů v uvozovkách, by tady ty víme, co chceme, víme, jak by to mělo fungovat, víme, kde nás tlačí bota, víme, že ty řešení tady jsou, my víme, jak bychom to měli dělat, teď je potřeba se na tom shodnout, a to je ten kámen úrazu, ale já pevně věřím, protože na druhou stranu jsem s založením optimistka tak pevně věřím, že převáží skutečně ten veřejný zájem, protože politika by měla být v tom veřejném zájmu. A ten veřejný zájem je, aby tady byla dostupná zdravotní péče, nejenom v Praze a v Brně, ale vlastně i v té nejmenší vesnici, někde v pohraničí. A každý člověk, který žije v České republice, by měl tuto zdravotní péči dostat. A nemělo by to být odvislé od toho, jestli žije v Broumově, anebo jestli žije v Praze. A na tom je třeba se domluvit. To je jediná cesta, ten společenský i politický konsenzus k tomu, aby to zdravotnictví fungovalo a aby jsme prožili co nejvíce let svého života ve zdraví.
Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková byla hostem podcastu Diagnoza zdravotnictví. Moc za to děkuju. Naschledanou.
Naschledanou a přeji krásný den.
Helena Šulcová přeje také hezký zbytek dne.